Tere kuulema 4067. keskpäevasaadet on reede 27. detsember, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust on meil stuudiokülaliseks lubanud tulla Tarmo Pikner, kes on valmis saanud uue raamatu esimese osa, Järvini Võrrand, ja seda raamatut esitletakse täna ka kell 16 rahvaraamatus, nii et kõigil kuulajatel on võimalik minna autogrammi küsima ja raamatut ostma. Siis eelistame Aadu Greppile ja küsime, kuidas läks Lions Klubi Kuressaare heategevuslik jõulukuuse müük. Ja saate lõpus natukene spordijuttu ka, siin jõulude eelpeeti ära talvejooks ja see tõi kokku rekord arvu jooksusõpru. Kuidas siis tegelikult läks kõik, pärime Tõnu Vaherilt telefoni teel. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks. Kuulajad, mul hea meel öelda tere tulemast meie tänase saate stuudio külaline Tarmo Pikner, tere!
Tere, tere!
Kirjaniku härra, tohib niimoodi öelda või?
No ütlen pigem kirjutaja.
Kirjutaja. Kas seal on midagi olulist vahet või?
Ma arvan küll, et kirjanikud on ikka nagu Tammsaare ja Mehistulk võibolla.
Okay. See, et see raamat nüüd on niimoodi valmis saanud siin aasta lõpus, see oli nagu taotluslikult kohe, et iga jõuluvana kingikotti oleks parim kinki ju raamat, nagu me teame.
Ma olen seda välja nüüd kuulnud küll ja lõpp läks kiirustades küll selle peale välja, et siis aasta lõpuks jah välja anda, aga tegelikult mul on juba siin ikka üle aasta juba niimoodi seedind ja olen teda silund.
Kui ma nüüd õieti mäletan, siis eelmine kord me ajasime sinuga siin laua taga juttu, kus sul oli ka uus raamat, aga see oli tükkmaad pisem, õhem ja tükkmaad teaduslikum. Et mis ajast sa nüüd oled hakanud siis orhideedele truudust murdma või nendest on nagu kõik ära kirjutatud, nüüd sa pead hakkama võtma ette inimese elud ja tegemised ja toimetamised?
Väike vahe on küll tõesti jah, orhideeraamatutel ja sellel, mis siin praegu on, aga Isegi orhideedest pole kõik ära kirjutatud, neid võib ka veel tulla, aga ma arvan, et see sõltub sellest, kui kõrgelt päike käib, et vaat, kui kevadel on päike kõrgel ja lille täitsema hakkavad, siis annan välja orhidee raamatu. Aga kui kott pimedus saabub ja pole õues midagi teha, siis on paras anda välja üks põneviku moodi romaan ja jõuluõhtul ja tekijal lugeda jälle.
No sa oled siin viimasel ajal kirjutanud ka arvamuslugusid, me aegalt ajalehest loeme neid. Kas siis tekis selline mõte, et no pole mõte, et nagu annet raisata mingisuguste selliste nupukeste peale, et ikka võtaks kohe ette ja kirjutaks romaani ja nagu ma aru saan, siis see, mis mul siin praegu käes on sinu kingitus, aitäh. Ervini Võrrand, see on nüüd siis esimene raamat sellisest, mis see on siis, triloogia või?
No ma nimetan küll ja plaani on võetud tõesti ja kaks järgmist raamatut on ka juba kuidagi alustatud see ja plaanis on olemas ja aga kui ma hakkasin materjaliga töötama, siis seda materjali oli nii pärast palju ja esienesest nagu hakkas tulema paperile ja pähe igal pool ja siis vaatasin jah, et ühte raamatus ikka ära ei mahu, et laseme siis ikka kohe edasi.
No sinu ilukirjanduslikud katsetused jäävad kui kaugele esimesed?
Enne esimest klassi ma kirjutasin ju muinasjutu, aga ma ei võtnud kaasa, ma ei saa selle ette lugeda.
See on alles sul, jah?
See on alles, jah, aastat 1955.
Kas seda ei anna kuidagi siia romaani sisse põimida?
Ai, see on hea mõte, aga võibolla ma järgmisse panen.
No, muidugi palun väga, aga ei tohi asja raisku lasta, mis juba olemas on. Ja. Nii et see on sul nagu selline ikkagi vana armastus ja vana kirg kirjutamine.
Vaata, jah, kirjutamine küll, sellepärast ma ütlesin, et ma olen kirjutaja, mitte kirjanik, et ma olen eluaeg kirjutanud, aga hoopis teisi tekste. Ma olen ju eluaeg kirjutanud projekte, Euroopa projekte ja arengustrateegiad ja arengukavasid ja
no sõnaga, ulmekirjanduse vallas on sul kogemused juba tõsised, aastad, kümnete tagused ja pikkused, eks?
See ulme on tõesti, oli nii kepas.
No, mis need projektid muud on, kui üks selline nükkane?
Jah, ja kirjutanud olen kogu aeg, jah, aga siis mõtlesin kirjutama sellises romaanivormis ka loo valmis.
No üldiselt on ju niimoodi, et inimesed, kellel seda soont antud on, teised küljest neid on õnnistatud ka sellise hullu tagasihoidlikkusega ja noh, sinna juurde käib see, et ah ei, mis mina ja kes seda lugeda tahab ja mis me teib, panen sahtlisse ja ei avaldama midagi, ei ärge rääkigi üldse. Kes sind aitas sellest tagasihoidlikkusest üle saada?
Võibolla siis minu suguvasa inimesed laiemalt öeldes, et kuna siin ongi tegevustik ja palju sündmusi on pärit ühest suguvõsast, no, mis on mulle suht lähedal, et sealt on neid juhtumisi väga palju ette tulnud, mida on ka siin kirjeldatud ja siis oma lähisugulustega oleme seda koos vaadanud ja rääkinud, et siis et arvat, et tasub ka teistele seda lugeda. Siis.
Et sa andsid siis nagu käsikirja, andsid nii-öelda suguvõsale rappida kõigepealt ja siis kui tuli heakskiid, siis viisid kirjastajal alles.
Noh, mõni rappimine siin käis. Ja.
Nii, see sari või ütleme siis see triloogia kannab pealkirja nagu piibutubakas.
Jah, just.
Ja esimene osa on Ervini Võrrand. Kes see Ervin on?
No Ervin on nüüd üks peategelastest siin. Siin on kaks peategelast, on Ervin ja tema poeg. Ja nagu ma selle kahne sees ütlen ka siis, et tegevustik toimub siis eelmise Eesti Vabariigi lõpust, ehk selle lõppedes ja kuni siis uue Eesti Vabariigi välja kuulutamisen uuesti, et alates sellest, kuidas Eesti riik okupeeriti sakslaste poolt, siis mis pärast edasi sai ja siis kui jälle uus vabarik tekkis, et sündmustik käib nagu seda kaudu ja siis Ervini poeg on siis see, kes siis sellel uue Eesti ajal nagu, või enne seda siis tegutseb.
See Ervini poeg, see võiksid nagu olla teatud mõttes ka sina või neil on mingeid ühiseid kokkupuutepunkte eluloolises joones?
Teatud mõttes võib see olla väga palju minu hea kaaslastest. Ülikooli kaaslastest Tallinnas võivad olla siin sees ja lapsepõlvest tuttavad.
Et on autobiograafilisi noote kogu selles asjas?
Noote on kindlasti. Ma olen isegi mõelnud, alati küsitakse seda, jah, palju raamatus on autorit ennast sees, aga mina näiteks olen veendunud, et isegi mingi fantaasia ulmekirjaniku teoses on ka kirjaniku sees , kuigi kirjutatakse võib-olla marsil käimisest , aga ükski autor ei saa kirjutada niiviisi raamatut , et teda ennast või tema enda kogemust poleks nagu seal sees olemas . et see on igal juhul igas raamatus ja siin ka .
no siin kaane siseküljel on kohe sellised fotod ühest ruudulisest kaustikust , mis ilmselgelt võiks olla siis ühe päeviku lehed , mis need on ?
jah , minu kätte sattus jah , üks vana päeviku osa , kus on väga huvitavat juttu kirjas . ja noh , selle tõestuseks siis panin ka siis mõne jah , nendest fotokoopiat sinna sisse mõnest leheküljest ja nüüd see , mis seal kirjas on , sellest , sealt ma olen võtnud ka siis oma raamatusse tegevust , eks ole , taustaks .
kelle päevik see on , tead sa ?
see , ma tean seda , aga ma seda ei ütle , aga see on ka , ütleme siis , minu suguvõsast pärit see päevik , see päeviku osa ja noh , ma ütleks siia juurde siis nii palju võin siis sisust öelda , et see , mis seal päevikus kirjas ja mis siis kajastub hiljem selle romaani tegevuses , et või enne mõtlen siis seda , et siin raamatus jookseb , ajalooline taust jookseb nii-öelda siis autentselt . Ehk see , kuidas siis venelased okupeerisid Eesti kõigepealt , siis sakslased okupeerisid ja siis teine maailmasõda seal sees ja hiljem siis sealt edasi kõik , et see taust jookseb täiesti autentselt , isegi seal püsside nimetused ja lennuki margid ja võib-olla need .
kõvasti vaeva näinud selle nimel , jah ?
ei , seda peab nägema . et ajalooline taust jookseb taga , eks ole , aga loomulikult ta ei ole siis ajalooline romaan ja teisest küljest ta pole ka biograafiline romaan , nagu ma juba ütlesin , et ei ole ka sündmused ikkagi täpselt nii , nagu nad on toimunud  aga nüüd ma ütleksin seda , et just sealt päevikust ja need paar lehte , mis siin näha on , seal on nüüd selline olukorra kirjeldus , mida mitte ühestki ajalooraamatust või kooliõpikust sa ei saa ja ei ole sellist kirjeldust . ja konkreetsemalt rääkides , siis näiteks siit saab teada ikkagi , millised lipud lehvisid Toompea lossil ja mitu tükki neid oli ja mis ajal oli mingi lipp , ja siin on need asjad täpselt pealtnägija poolt kirja pandud samal päeval ja mis on noh , niivõrd selle autentsed selles mõttes ja on huvitavad , et seda saab siit teada .
ja nagu sa ütlesid , see jõuab siis nüüd välja Eesti taasiseseisvumiseni .
jah , see jõuab välja siis sinnamaani , kui Eesti Vabariik kuulutati välja , kui putš oli Kremlis toimunud ja siis peategelased siis istuvad laua ääres omavahel ja arutavad siis neid asju ja kuidas asi kõik on toimunud ja meenutavad , aga sellega veel lugu ei lõpe , peale seda tuleb veel huvitavaid sündmusi , nii et tasub ka päris lõpuni lugeda .
Kolm osa . Me siin enne natuke arutasime , sa ise täpselt veel ei teagi , millega siis see piibutuukas lõppkokkuvõttes lõpeb , tuleb teda nüüd siis kolm või neli osa või palju iganes , mis see päris lõpp on ?
Päris lõppu
üldse ei huvita , aga täpselt tahaks teada .
Ei , seda veel ei saa , ma ei tea isegi seda päris veel . aga ma tean küll , teine , no nii palju , et siin toimub tegevus nüüd väga palju Saaremaal , sellepärast on see saarlastele peaks olema väga huvitav , et Saaremaal , Kuressaares ja Kaarma kandis toimub siis suur osa tegevusest , siis suur osa toimub tegevus Tallinnas , siis vahepeal käiakse ka Moskvas , käiakse ka Tartus ja Austrias ka millegipärast  et siin osas ja nüüd ongi , et järgmine osa ongi , pühendub suures osas Saksamaale ja Austriasse , kus siis üks kõrvaltegelastest siin , see liin läheb edasi siis sinna rohkem nagu välismaale .
no sa oled ikkagi suhteliselt noor inimene , Saksa okupatsioonist ei mäleta sa eriti midagi , ma eeldan . Kust tuleb see , esiteks see enesekindlus rääkida asjadest , millest ta mitte midagi ei tea isiklikult ja teiseks ma eeldan , et siis sa oled pidanud istuma ikka kusagil muuseumides , arhiivides , et noh , ikkagi noh , kas või seesama ajalugu ja olustik ja kõik see ikkagi noh , oleks enam-vähem tõepärane , tõetruu .
Jaa , täitsa õige . tähendab , üks asi muidugi see , et internet , aga vaata , internetis ka kõiki asju ei saa ja ei viitsi tõesti võib-olla kõike leida , aga ajaloodokumente ma olen uurinud küll ja näiteks käisin Tartu Ülikooli raamatukogus , käisin spetsiaalselt , vaatasin neid sõjaaegseid ajalehti , otsisin välja ja mulle toodi neid pakkide viisi sinna ja ma olen ikkagi krabistanud neid oma käte vahel , neid päris kolletunud ajalehti isegi . ja sealt lugenud seda infot ja vaatasin , kuidas ikka venelased läksid ja kuidas ikka sakslased tulid ja milliseid kuulutusi ja jutte siis avaldati , mis noh , on omaette täiesti huvitav teadasaamine  ja siis sealt on see baasinfo tulnud ja siis nagu ma ütlesin , osa tuli ka siit päeviku lehekülgedelt ja siis väga palju ikkagi kodus ja perekonnast kuuldud lugusid ja just nimelt sellest teise maailmasõja ajast. Et neid lugusid oli lihtsalt niivõrd palju ja oli lihtsalt, oli tung need nagu paperile panna ja need lasta välja tulla.
Kes Eesti kirjanikest võiks sinu selline vaimne või loominguline isa olla või et noh, kelle, ma ei taha nüüd öelda, et kelle moodi see nüüd kõik nagu on, kui me loeme või et kes sulle nagu stiililt võiks olla lähedane?
Sa andsid mulle nüüd sõna, tahtsid suhu panna, et Eesti kirjanikest, aga ma ütleksin hoopiski nii, et selle konkreetse raamatu eeskujuks on üks soomlane.
Nii.
Ja kindlasti olete kuulnud Sofi Oksaneni.
Sofi Oksanen. No miks me ei ole kuulunud?
No nii, aga no, muidugi ma ei taha ennast temaga võrrelda, aga ma ütlenki selle raamatu kaks ajendit oli, üks oli jah tõesti siin, nagu ma ütlesin, et lood olid peas tiirlemas, need olid vaja paperile panna ja teiseks, kui Sofi Oksanen hakkas kirjutama siin nõukogude ajast Eestis ja tema on ju, eks ole, Soome naisterahvas, aga noh, me teame, tal ema oli eestlane ja siis käis tohutu poleemika käis, kui see puhastus ja Stalini lehmad ja need raamatud kõik tal ilmusid. Siis tohutu poleemika ees, et miks üks Soome neiu peaks kirjutama Eesti asjadest ja miks me ise ei kirjuta.
Suhteliselt aru saamatu asi, jah?
Ja siis mul jään lihtsalt muud üle, ma läksin poodi ja ostsin tema kolmanda raamatu, kui tuvid kadusid.
Nii.
Ja võtsin selle raamatu endale ette ja siis ma hakkasin seda lõpust lugema, niimoodi, et vaatsin, kas üldse tasub lugeda või niimoodi ma hakkan lõpust tekkagi peale. Ja käisin selle diagonaalis läbi edasi tagasi vaatas, et see on mõnes mõttes väga huvitav ja mõnes mõttes natuke selline konstrueeritud lugu ja mind hakkas see nii palju häirima või segama, et ma mõtlesin, et olgu, ma teen ise nüüd oma mälestustest ja oma meelest midagi, no mitte sarnast, aga ka kirjutan nendest sõjaajast ja siis nõukogude ajast. Täpselt seda siis, mida oli ka Sofi Oksanen teinud. Nii, et kahjuks ma sulle ei öelnud, et Tammsaare on mu eskuju.
No ei, aga ma seda ei olnud oodanudki. Nii, vaata, millega siis raamat algab. Ta on surnud, ohkas Helmes vaikselt. Arno läskis emme käest lahti ja jäi ainiti vahtima leivapoe vastas olevat telefoniposti. Sinna monteeritud hõbedased läikiv ämber oli ühtäkki rääkima hakanud. Arnole läikivad plekist asjad ei meeldinud, sest need olid just kui loodud tüütult kriiskavatele hakkidele ja kraksuvarestele, aga neid Arno just ei sallinud. Kas sa mäletad ka, kuidas sa selle osa kirjutas? No teinekord on ju nii, et inimene kirjutab valmis lõpet keskosa ja siis lõpu ja siis tuleb algus juurde. Et mäletad sa seda, kuidas sa seda algust kirjutasid või kuidas see mõte tekis? No umbes nii, et kui Arno isaga kolimaja jõudis, olid juba torud vaikinud. Jah.
See Arno on natuke teissugune siin, jah. See telefonipost, mille siin juttu oli, see seisab siin maja kõrval kohe üle tee siin. Ja see sai paperile täpselt minu peast, mis tekis siis sel ja sel aastal, ma aastan numbrit ma ei ütle, kui ma siin samas leivasabas seisin ja kui, noh, ma natuke võib-olla rohkem ei räägi, et see on siit pärit ühe sõnaga.
Aga sa alustasidki kirjutamist, alustasidki sellest algusest?
Jah, ma teasin, et ma pean sellega pean alustama, sellega pean algama siit oma lapsepõlve mälestusest, siit samast, siit vanast Kingissepa linnast siis. Tolleaegsest. Et siit ma alustan ja see oli üks konkreetne sündmus, mida see siis kirjeldab ja siis siit edasi läheb.
Palju sa niimoodi ümber teed, kui sul see asi nüüd nagu käigus on paras ja kui arvutis või ma ei tea, kirjutad arvutis ja see kirjutab paperile?
Küllalt palju selles mõttes, et...
Loed omiku üle, mis sa oled õhtul kirjutanud ja siis turtsud ja tõmbad kõik maha ja hakkad otsast peale.
Ei tõmba maha, lihtsalt täiendused. Silumust on palju tegelikult, jah, silumust tuleb palju ette. Et ikka, ja lasen seista jälle, mingi kuu aega seisab kusagil jälle seal arvutid ja siis võtan ette jälle lasen.
No kindlasti täna, kui sa kell 4 oma raamatut esitled rahvaraamatus, siis nende sadade ja sadade lugejate huulil on ikka see küsimus, et palju siis on selliseid ära tuntavaid karaktereid või palju sa oled kasutanud nii-öelda prototüüpe, keda me ära tunne, haa näed, see on ju see, vaata kelle ta siia sisse on kirjutanud. On sellist ära tundmise rõõmu palju?
Ei ole. Ma kahtlustan, et ühe inimese tunneb sealt konkreetselt ära tõesti nüüd just sellest lõpuajast siin ühe ütleme siis kohaliku võimu esindaja tunneb siin ära lõpupoole.
Et kellelgi on põhjust olla ärevil?
Noh, võib-olla natuke see. Aga mõned ära tuntavad isikud on Tallinnas nagu võib-olla ülikooliaegsed ja sellised, keda võib tunda ära.
Aga mis ta siis on? On ta selline kriminull või on ta selline olustikuromaan või mis moodi me võiksime teda lahterdada?
Vaat targemad inimesed lahterdasid selle põneviku hulka.
Tõsi, jah.
Jah, et mitte nii kriminaalromaan, aga et see on põnevik, kuna siin on niivõrd palju sündmusi. Et ja noh, keegi avaldasid karunast, et võib-olla on liiga palju sündmusi, et oleks võinud võib-olla lihtsamini läbi ajada, et minna võib-olla ühte liini pidi, aga siin on mul päris mitu liini ja lihtsalt nii palju sündmusi ja nii palju huvitavaid seiku oli, et lihtsalt ei saanud kirja.
No kaanepilt on juba selline kolmik siin, noh, nagu Megre suitsetaks piipu, et see juba vihjab nagu mingisugusele väiksele sellisele kriminaalsele elementile, aga...
See vihjab väga õiet, siin on kolmik isiksusega tegemist tõepoolest.
Ja viimasel küljel on selline tore lilleõis nagu lõhnav jasmiin.
No jah, ma ei saanud ju kõik raamatud ka orhideedeks teha, et orhideed ma ei pannud.
Et orhidee oleks sobinud ka siia kuidagi, aga ei.
Jasmiinil on siin tähendusi, siia jookseb siit raamatust läbi väga mitmel korral ja tal on tähendusi ja ka järgmises raamatus, nii et üsna oluline asi. No. Aga kui te olete lossipargis jalutanud näiteks, siis see on sealt pärit. Uh-huh. Lossipark on ju täis jasmiinipeoseid meil siin.
Ja kes veel ei tea, siis see lõhnav jasmiin, see on see, mis seitseb hiljem ja lõhnab paremini. Mis moodi, kaua seda kirjutasid siis?
No tegelikult vist 2 aastat ikkagi juba kui ma alustasin, aga siis ma olen tegelikult ikka nii palju täiendanud ja silunud siin, jah, et võib ütleme üle aasta jagu ikka ligi 2 aastat, jah.
See on ikkagi pikk aeg.
No ei, jah.
Ja vahepeal oli mingi selline hetk ka, kus kippus nagu asi pooleli
jääma? Mitte pooleli, aga vahepeal on kirjutatud muid asju. Et muid asju on ka tulemas võibolla, et siis võib ka nii öelda rääkida.
Aga see, et lehekülg ikka päevas või vähemalt või?
No vähemalt ja kui kirjutad, siis rohkem ikka, rohkem korraga. Lehekülg, see on liiga aeglane lihtsalt...
Nii, no raamat isenest näeb ka väga kena välja. Üks asi on see, mis siin kaante vahel on, teine asi on see, et ta peaks nagu ikkagi olema selline üsna kobe. Ma vaatan, et... No,
sinimusta valge värvi peaaegu, jah.
Peaaegu, jah. Ja kirjastaja on Euromaja. Kas Euromaja ei ole ammu ingusele läinud?
No Euromaja, ta on mul nüüd mittetulundusühinguna kirjas lihtsalt ja ma lihtsalt selles mõttes nagu ise...
Sa oled kaaperdanud Euromaja tiitli ja...
No, eks ma teda sünnitasin ja eks ma tema edasi lähen.
Okei. Aga ma ütlen, et see tõesti näeb väga hea välja.
Ja aitäh. Mul oli Tallinnast üks hea kunstnik.
Inga Joala on.
Tema tegi mul viimase arhiidiraamatu kujundas, jah.
No nii, kaugel siis teine osa on?
2-3 peatükk on kirjutatud ja mõned vahepalad ka, nii et natuke see juba on.
Kas meie praegused kirjanikud, kes meil siin maastikul veel tegutsevad, tunnevad nüüd juba uut talenti kandadele astumas ja kuklasse hingamas või?
No ma ei tea, palju nemad tunnevad või palju nad siis ka, mõtlevad, aga minu pärast on hea, kui on selt siis parem niimoodi, kui oleks rohkem kirjutatud, et ma peaks ütlema natuke vähe kirjutada, on siin mehistõlk on tulnud välja ja nooruust olnud ja kui nad ikka rohkem kirjutaks, oleks täiesti huvitav osalt öeldes ja oma vahel ka nii-öelda.
No Saaremaal võib-olla küll, aga noh üldiselt ju ma vaatan, see on ju kohutav, kuidas inimesed kirjutavad absoluutselt kõike, mis pähe tuleb, kõik on suured kirjanikud. Kas sa seda nagu ei karda, et see sinu et esimene raamat kuidagi nagu ära lahustub selles üldises? Noh, raamatupood on ju riiulid on virnades täis uus loomingut, iga päev ja kui ilmub kuskil midagi, et noh, ega tava lugeja ta ei oska enam eriti, noh, kui nüüd ei ole enam kirjandusministeeriumi ka, kes suunaks ja vihjaks, mida lugeda, mida mitte, et kas see ei karda, et see lähebki kuidagi kaduma kogu selles suures pahnatrükkimise masinas?
Noh, kindlasti, jah, no ma ei tea, kas see käib ka pahna hulka, ma ei tea,
aga... Ei, see on väga hea raamat kahtlemata.
Aga tõepoolest, eile just kuulsin Kersna jutust ju saatest, et üle 3600 raamat ilmub aastas, et päevas 10 raamatut, no. Tõepoolest raamatu pojad, ma ei tea, kuhu nad panevad need. Aga üks hea siin see, et ta saab olla vähemalt siin nädalaega selles riiulis, kus on uued teosed. Seal ta saab natuke seista ikka.
Kuidas läinud on? Ta on ju nüüd raamatupojas olemas juba.
Ja, ma ei tea, ma ei ole käinud. Ta tuli enne jõulu, just tuli Letti ja siis ta oli tõesti seal.
Äkki on läbi meidud juba.
Aga siis palju, uue trükki tellima.
Palju teraas on?
Kuskil alla 1000. alla tuhande, aga...
No alla tuhande on ka sada. Kui palju alla tuhande? Nii, räägime siis kas... kõige huvitavamal teemal ka, et kas see, selle raamatuga sa saad nüüd rikkaks või?
Oi jumal, ei.
No, ma ei tea, mis see müügihind tal on.
Ma saan... Ta, ja alla 20 euro, ta ei ole kallis jaoselt öeldes. Ja sellest... Ma panin odava minna, et mitte...
Aga kuna sa oled ise ka kirjastaja, siis sa saad ju
no,
topelt.
Ei, kui saan, siis vaimselt rikkamaks.
No, ma tahtsin jõuda selleni, et no, sa ise vähemalt peale ei pidanud maksma sellele kõigele.
Noh, veel ei tea, aga vaatame, kui me saame joone peale.
Nii, kõige parem arvustus, mis selle kohta tulnud on juba, kes sulle on öelnud midagi. Palju seda üldse loetud on?
Ei, ainult mõned lähisugused.
Nii, mis nad on öelnud?
Ei, nad on öelnud, et...
Pane edasi.
Jah, eks ma siis pean tegema.
No väga uhke, igal juhul täna kell 16 on siis kõik raamatusõbrad oodatud rahvaraamatusse ja piibutubaka...
Ferrumus, jah.
Ja piibutubaka esimene raamat Ervini võrrand. Teise pealkiri on...
Teine on Josefi võrrand. Josef on nüüd siin siis üks kõrvaltegelastest.
Nii, ja kolmas osa on kelle võrrand?
Arno võrrand on siis selle poja edasene käekäik. Nii et võrrandit tuleb.
See viitab kas matemaatikale või siis...
Pigem eluvõrrandile. Eluvõrrand. Matemaatikaga ei ole palju.
No, sinu eluvõrrand praegu võimaldab raamatuid kirjutada?
No praegu aeg on ja ei ole vaja iga hommikul tööle tõtata, et põelen kirjutas lauda.
No ma enne saate algust lubasin endale sellise pisut õela märkuse, mis tegelikult nüüd õel on mõeldud, et noh, võibolla oleks siin maavalitsust pidanud varem vallandama, sa oleksid praegu juba ma ei tea mitmenda raamatu juures, et kas sa ise oled sellele mõelnud, et tegelikult oleks võinud ikkagi sellise kirjutamisega alustada ikkagi varem, et noh, hea küll need projektid ja kõik see muu, ja. Aga et sa ei ole ikka natukene liiga palju raisanud ennast mingiste muude asjade peale, et võibolla see, noh, hea, et ta nüüdki tuli sul pähe see raamat kirjutada.
Ei, kindlasti võib nii ka mõelda, muidugi, jah. Aga eks tol ajal oli ka need arengukavasid ja arengustrateegiad ka elmselt vajad, eks ma olen Saarema kohta nüüd kirjutanud ja võibolla sellest on ka tolku mingil määral, aga praegu mõeldes jah, seda kirjutamist oleks võinud rohkem arrastada. Ehk.
Seda tumisem nüüd tuleb võibolla.
Vaatame.
Igal juhul, mul on hea meel, et sa olid nõus meile siia keskpäeva saatesse tulema oma raamatust rääkima ja ma ei ole seda jõudnud ka veel lugeda, aga noh, ma tean, et mul on öökapiraamat nüüd olemas. Aitäh selle raamatu eest ja me siis põnevusega ootama seda teist ja kolmandat ja kes teab veel mitmeks sa pead seda poolitama, nagu ütles üks teine tegelane ühes teises loos. Aga täna siis kell 16 kõik oodatud raamatu esitlusele Ferrumi raamatu poes Rahva raamat.
Ja,
aitäh ja soovin edu head sulejooksu ja häid ideid.
Aitäh, kohtumiseni.
Meie stuudiokülaline oli Tarmo Pikner. Vähe, kui taht meile suur.
kuulsin raadiost, polnud mõelnud ma kõrvadele. Taevast vihma sajab ja lehti sakutab puu. Kõik lillel on kuivanud, külmunud maa, silmades tühjus ja südam ei saa. Kas suudan veel leida ma lume alt tee, minna ja kuulata lindude keel. Sajab ja lehti sakutab puu. Kõik lilled on kuivanud, külmunud maa, silmades tühjus ja südam ei saa. Kas suudan veel leida ma lume alt tee, minna ja kuulata lindude kees. Kõik lilled on kuivanud, külmunud maa, silmades tühjus ja südam ei saa. Kas suudan veel leida ma lume alt tee, minna ja kuulata lindude keel.
Ja me vahetame nüüd teemat ja meil on nüüd telefonil Lions Clubi Kuressaare president Aadu Grepp. Tere, kena keskpäeva! No me rääkisime siin jõulu eel, kui Lions Clubil oli just käimas oma heategevuslik jõulukuuse müük. Noh, nüüd on siis hea tibusid kokku lügeda, et mis moodi siis sel aastal müük õnnestus?
Üle ootuste läks hästi isegi, et kuuse müüjad on linnas hästi palju erinevaid, aga meie see koht on hästi sisse töötanud ja tunded, kes kõik osmas käivad juba aastaid käivad ühele samalt, pooled inimesed vähemalt meie müügist on samalt, kes igal aastal ja ikka paar sada eurot paarkind kuuskumis just rohkem kui siin eelmistel aastatel, et kõik plaanid oleks väga hästi korda ja saime oma üksikute vanurite kingi või pagi jõulupakkide kingituse rahasalt korralikult kokku ja kõik on väga hästi.
No selles mõttes on ju üsna keeruline, et iial ei või teada, mis moodi see müük läheb ja siis planeerida, et palju neid pakke saab ja palju sinna pakki sisse midagi panna saab, et noh, niisugune kohvipaksu pealt ennustamine, et enne kui ei ole plats tühjaks müüdud, et enne ei oska nagu mingeid edasisi plaane teha.
Ei, päris nii ka ei ole, nii kui eelarve võib teiselt see pakki raha, nii kui eelmest aastas, et see on nüüd natuke ka kogudud, kui mõni aastas, et mingi väga nahta ja see siis pakid on juba osas juba ennem juba komplekteeritud ja välja kohtetud, kui me see kuusemik nii selle aastane konkreetselt on juba. Noh, ta on see suhtes küll sihtaastat arpeline, et ta läheb ikka selle klubi sinna eelarvesse.
Noh, eks ma seda kahtlustasin ka muidugi, et see niimoodi käib.
Ja me saime ikka näiteks 30 Kuressaare eakale üksikule vanurile saime korralikult sellised jõulupakid. Et noh, sellise jõulupaki maksumus on seal ikka noh, 50-60 eurot selles mõttes. Mm-hmm. See on hulka asja ja elus ja kõik inimesed olid väga rahul, et just inimestega see pakkide viimine ja mis pakki see võib ole, aga see moraalne mulle, et inimesed saad suhelda. Iga inimese jaoks iga vähemalt seal pool või kolmveerand tundi, et saad rääkida inimestega juttu natukene mm-hmm. ja nad täitsa ootavad, et inimene tuleb ja nendega suhtakse see jõulu ajal. See on see suurem tähtsam pool see asja juurega kui see.
No suur osa nendest inimestest ilmselt on teie sellised iga-aastased pakisaajad.
Ja. Meil osa mehed käivad ikka ühele sama inimese juures, et osime 5. ja 6. aastat ja no, on nagu tuttavad, et lähed nagu tuttavale seda kinki viima või pakki viima. See on väga suur asi, see on üks, kui mees on kodus istub ja teil ei ole siin jõulutajal või kellegi rääkida. Mm-hmm.
Juba see tulek üksi on juba paras kingitus, ei ole.
Ja kindlasti. Inimesed mm-hmm. juba ootavad täiesti. Selle aasta läksime juba varem, et vanast oleme siin läinud 22. ja 23. aga siin läks juba 18. ja 19. viisime kotid ära, et juba siis inimesed juba iga mõni tõttu, mis ka nii illa tuleb, ta juba ammu ootab selles
mõttes. Tõsi,
ennetasid natuke paar päeva selles mõttes.
No mis sinna paki siis on mõistlik panna?
oi, meil on selline tervisega suur korralik kinkikott, et seal on alates igas kohvipakkidest ja kommikarpidest ja isegi jahupakk ja suhkrupakk ja vorstilatt ja teed ja noh, kõik see väga noh, vajalik jõuluks muidugi, mis jõulurõõmu ja piparkook ja seda asja ka sealt, aga selline korralik see kott, mis kaalud ikka selline 7-8 kilo kindlasti selline suht asjalik käsi, mida inimes kindlasti vaja läheb iga päevas.
No Lions klubil on sellised tursked päkapikud, nemad jaksavad kohale viia.
Seda kindlasti, jah.
Palju nendest umbes 30 pakisaajast on neid, kellele see oligi ilmselt ainukene jõulukingitus?
No väga, väga võimalik, et ma ise noh, seda nimekirja, ma olen kõige kõige koostanud, olen sättunud asju ja seal on tõestanud inimesed, kes noh, mõni elab kuskil nagu on mingi naabri näitati, kui saab tutuga, aga mõni on täitsa üksik, kes elab eraldi majas kuskil, tal tõesti mitte kedagi ei ole selles mõttes. Ja. Võibolla mingi sotsiaaltöötaja käitada seal nädalas või kahe nädal on korra vaatamas, aga noh, see on ka ainukene suhtlus riiskid üldse, aga kui kodust inimesed ka väljas ei käi, ta ongi täitsa nagu eraklik elavad.
No nagu jutuks oli neid, kes Lionsi heategevuslikult kuuse müügilt igal aastal endale kuuse ostavad, neid on üks jagu palju. Kas oli neid ka, kes kuuske ei tahtnudki, lihtsalt ütlesid, et äkki saab ka toetada kuidagi või poetasid teile sinna kasti sisse midagi?
Jaa, selline meil on ikkusi amatalatesi niiku kui annetuskera ka seal juures, et neid oli ikka päris mitmed, kes panid ikka 50 euri sinna kerasse lihtsalt toetuse mõttes, et ütleks küll, et kuuskond oli olemas, aga et noh, et panad käe pihku ja soovid, et noh, ka tänavad, et meid sellist tegevusest, et tunnevad ka ingega kaasa selle meie tegevustele selles mõttes, jah.
No selleks aastaks on nüüd Lionsi tegevus lõppenud edukalt.
Jah, seda kindlasti, jah, see ongi see aasta lõpp, meil alati hästi kiire, just see pakkide ja kusemüügi kuskide metsastakomisega, aga selleks aastaks küll ja järgmine nüüd aasta algus vaiksema, kindlasti järgmine suurüritus enne Lossioovis kevad laad, mida me organiseerime, aga siin on paar kuud aega selles.
No need kaks põhiüritust ongi Lions klubil nagu kõige olulisemad ka, et eks siin neid mingisugused muid projekte tuleb vahele ka, aga no ega rohkem eriti vist nagu ei jõua ka, et kõik ju peavad oma põhitööd ka tegema lõppkokkuvõttes ju.
Jah, ja mingi väiksemad igasugused rallitoidustus on, aga et ega meil on ikka noh, klubis iga kuu on mingi nii-öelda üritus, kas klubis isene või siis klubis ka välja poole, aga ega see jah, klubi tegevus ei tohi enda elu hakata segama, see on ka tähtis, et liiga aktiivses ka inimestel peal käisime nii võibolla taasel klubis käia, kui see klubi tegevus hakkab enda eraelu säirima selle.
No lõpuks me võime teha siis sellise rõõmse järelduse, et sel aastal läks kuusemüük paremini kui eelmisel aastal.
Raha, no, paremini,
raha tuli rohkem.
Väga, väga hästi, jah, selles mõttes kindlasti. Jah. Et alati on selles mõttes, kui noh, selline ilm nagu praegus, et igaks saab ise ka mesast kuuse kätte, aga et selles mõttes, et oles paksu lumega on see mingit paremini juba läinud, aga küll ootust hästi, et selles ootus kõik väga hästi. Jah.
Suurepärane. Aitäh selle info eest ja jõudu jaksu ja ilusat aastavahetust Lions klubi rahvale.
Aga ilusat on aasta lõppu teilegi.
Head kuulajad, telefonil oli Lions klubi Kuressaare president Taadu Grepp. ja nii nagu lubatud sai, on meil nüüd telefonil Tõnu Vaher. Tere, kena keskpäeva!
Tere teile ka seal, jah.
No jõulu laupäeval peeti ära siis selline traditsiooniline pööripäeva jooks, ehk siis seda korda jooks talve ja nagu ma aru sain, siis ka korraldajatele üllatuslikult oli see jooks niivõrd populaarne, et lausa osavõtjate rekord sündis.
Noh, kas me seda sõna nendu kui rekord ütleme, aga neid oli palju küll, jah. Ütleme kõige rohkem senistest jooksudest.
No kui pikk see pööripäeva jooksu traditsioon on?
Lõppes 38 aasta.
38
aasta, jah.
Siis tähendab, et kahe aasta pärast on juubel, jah?
Ah, need juubelid on igasugused. Aga noh.
Ja kes nüüd ei ole sellest üldse mitte midagi kuulnud, see on see jooks, mida seal Loode tammikus joostakse alati?
Too jooks on seal, jah, ja ta on, jah, ütleme, seda jooksu alustas 1982 Saare Kekki kehakultuuri kollektiiv eesotsas Viktor Maikovega. Et nemad selle jooksu algatasid.
Ja mis aastast sina sellega seotud oled?
1985.
No sellest on ka juba ikka üks jagu aastaid möödas isenesest. No kui palju siis nüüd talve neid jooksjaid oli?
No neid oli jah palju. et lõi natukene, ei no, võtta iga üritus korrad ja meil kui on osa võtjad palju, aga sellist tulk nagu me ei osanud nagu karta ja noh, mõni ütleb, et jõulu laupal teete võistused, kes enne tuleb siin, eks ole, et peale puud teha jõulu laupal, aga jõulu jooks on meil kõige nagu
Sa kipud kuskile ära kaduma meil ühe peal.
Mul on äkki mingi levi augutena. Kas
olid kuuled? Nüüd on nagu, läks nagu paremaks. No, ma ei ole ikkagi seda numbrit kuulnud, et kui palju siin neid jookseid oli lõppkokkuvõttes?
No kokku oli meil osalid 182.
182? No see on ikka väga muljetavaldav number. Ja need ei ole ju üldse mitte kõik ainult Saarema jooks, et mandrit oli... Kui palju selle jooksu puhul on oluline võit ja kui palju osavõtt? No, näe. Mul ei ole siin mingit leviauku, küllab sa oled ikka seal kuskil augus. Tahtsin teada, et selle jooksu puhul kumb siis on tähtsam võit või osavõtt?
No, eks ikka tugevatel on ka võitest. Et seal ikka käib.
Sa oled ikka päris Loode tammikus praegu. No meil... No liigu veel kuskile poole, äkki me natukene saame ikkagi parem. No natukene nagu oleks, aga äkki on veel parem koht. Algus oli päris hea, aga vahepeal sa kadusid kuskile meil ära. No... Jakene küll, aga lõppkokkuvõttes nüüd siis kevadise pööripäevani on nagu jälle vaikus, kas kevadel tuleb siis veel rohkem jookseid? Peate nüüd vaimus valmis olema?
Ei, valmis kindlasti jah ja peate ikka tänist rohkem neid tiipe nagu rendima.
Selge, aitäh selle info eest, nii palju kui kuulda oli, siis
pööripäeva jooks talve läks väga hästi, osavõtjaid oli palju ja uhkesti ja kevadine pööripäev ootab siis ees ja peakorraldaja Tõnu Võher. Aitäh! Rõõmsa kohtumiseni jooksurajal siis kuskil kevadise pööripäeva paigu. No nii, nii palju kui kuulda oli, nii palju oli, ega telefoniühendus ei ole selline, mis iga kord on nii nagu me eeldame ja loodame, aga selleks korraks siis seda moodi. Ja keskpäeva saade tuleb jälle esmaspäeval, siis räägime ka ühel põneval teemal ja stuudiokülalisi on ka oodata. Seniks kõike hääd ja olge tublid! Kadi raadio!